Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Hallelujah. It's so good to be in the presence of the Lord. Amen? Talaga hong masarap lumagi sa presensya ng Panginoon. Because in the presence of God, there is peace, there is joy, there is love, there is meaning in the presence of God. Amen po? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin? Truly, truly, God is good. Okay? So, sa kabila po ng ginagalawan nating mundo na punong-puno ng mga paradoxes, punong-puno ng mga problema, punong-puno ng mga relational struggles, no? We still believe that God is good. Amen? Misa po kasi kahit gaano kaganda ng intention mo, you will always be misunderstood, you will always be misinterpreted, o kaya you will be misjudged. No? Meron pong isang church, ang kanilang pangalan ay, maganda yung pangalan po ng church. Ang pangalan ng church ay Simbahan sa Burol. Diba? Ganda ng pangalan, di ba? Simbahan sa Burol. Kaya lang, yung mga tao po doon sa paligid, pag binabasa po nila yung pangalan ng simbahan, ang sabi nila, Simbahan sa Burol. No? Ay, ang ganda sana, Simbahan sa Burol sa bundok. Kaya lang, ang interpretation ng iba ay simbahang ibinuburol o patay na. Kaya ginawa po ng church, pinalitan yung kanilang pangalan. Pangalitan na natin, pangit yung simbahan sa Burol. Gawin natin medyo class ng konti. Ang ginawa po nila ay ginawa nilang English. Ginawa nilang Church on the Hill. Di ba? Ang ganda. Church on the Hill. No? E kaya lang po, yung mga Bisaya doon sa lugar na yon, ang tawag nila ay Church on the Hill. Kaya kahit sa kalumugar, no, may mga tao talagang hindi ka mauunawaan. Exactly what happened to Job. No, ating pinag-uusapan po sa buong buwan ng Setyembre as we focus on biblical worship. Natutunan po natin last week yung mga pagsubok at mga paghihirap na dinadanas po natin ay dulot ng ano yan. Sanhi, ang sanhi niyan ay apat, ano? Apat yung sanhi o yung posibleng pinanggalingan. Yung una, ano nga yung una? The suffering we brought on ourselves, no? Yung mga pagdurusa na kagagawa natin, no? At dahil kagagawa natin, nagigilty tayo every time na magiging makikita natin miserable yung buhay natin. Yung pangalawa ay suffering of betrayal. Ito naman ay suffering na kagagawa ng iba. No, hindi naman, wala ka namang kasalanan ginagawa. Katunayan, mabuti ang iyong ginagawa. Pero may mga tao that they choose to betray you, they choose to leave you, abandon you, no, for no reason at all. No? At dulot noon, nagkakaroon tayo ng resentment, no? O kapaitan sa puso. No? Yung pangatlo ay the suffering of loss. No? Itong suffering of loss, yung pagdurusa dahil sa nawalan ka, lalo nang nawalan ka ng mahal sa buhay, ito po ay isang pangkalahatang pagdurusa na minsan sa buhay natin, tsak, mararanasan natin ito. Hindi man ngayon, in the future, mararanasan nating mawalan, mamatayan, mangulila. No? So, wala pong may kasalanan ito. It's just a fact of life that we have to live with it. At yung pang-apat, ano nga yung pang-apat? Ito yung naranasan ni Job. Tama? The suffering of mystery. No, wala ka namang kinokorek. Wala namang kasalanan si Job. Wala din namang tinuturong lesson para maging mas matuwid siya. Wala talaga eh. Parang this is a suffering caused by nothing. Walang dahilan. Pero alam natin sa likod ng lahat nito, nandoon ang Diyos. No? At ang pinakamainam po na mangyari po sa atin sa kabila ng mga sufferings na dinadanas po natin, makita natin hindi ang ating sarili, kundi makita natin ang Diyos. Makita natin si Jesus sa kalagitnaan po ng mga pagsubok, mga pagdurusa na dinadanas po natin. So, kung titingnan po ninyo ang Biblia po ay hindi yan mga disconnected stories. Lahat po yan konektado sa iisang storya. At ang storya na yun ay tungkol kay Jesus. It has nothing to do with you or me. It has something to do with Jesus. Can you say Jesus? Kaya po sa araw na ito, tatangkain po nating hanapin si Jesus sa aklat ni Job. We will try to find nasaan si Jesus sa kabuuan ng aklat ni Job. Okay? We all know the story of Job is very dark and very intense. Pero, can we see Jesus in the book? No? As an introduction, gusto kong ipakita po itong video natin. No, ang title po ng video ay True and Better. No, na sinulat po ito ni Timothy Keller. Kaya panoorin po natin and let's appreciate Jesus in the Old Testament or even in the whole Bible. Can we play it? Video number one.
The Bible is not a series of disconnected stories. It is a single narrative in which every story, every character points beyond itself to one who is greater. The story of Adam and Eve is not just about the first man and woman. There is a true and better Adam who passed the test in the garden and whose obedience is ascribed to us. There is a true and better Abel who, though innocently slain, has blood that cries out not for our condemnation, but for our acquittal. There is a true and better Abraham who answered the call of God to leave all the comfortable and familiar and go out into the void to create a new people of God. There is a true and better Isaac, the son of laughter, of grace, who was not just offered up by his father on the mount, but was truly sacrificed for us all. There is a true and better Jacob, who wrestled and took the blow of justice we deserve, so we, like Jacob, only receive the wounds of grace that wake us up and discipline us. There is a true and better Joseph, who at the right hand of the king forgives those who betrayed and sold him and uses his new power to save them. There is a true and better Moses who stands in the gap between the people and the Lord and who mediates a new covenant. There is a true and better rock of Moses who, struck with the rod of God's justice, now gives us water in the desert. There is a true and better Job, the truly innocent sufferer, who then intercedes for and saves his foolish friends. There is a true and better David, whose victory becomes his people's victory, though they never lifted a stone to accomplish it themselves. There is a true and better Esther, who didn't just risk losing an earthly palace, but lost the ultimate heavenly one, who didn't just risk his life, but gave his life to save his people. There is a true and better Jonah, who was cast out into the storm so that we could be brought in. There is a true and better Passover lamb, innocent, perfect, helpless, slain so the angel of death will pass over us. He's the true temple, the true prophet, the true priest, the true king, the true sacrifice, the true lamb, the true light, and the true bread. The Bible is not a series of disconnected stories. It is a single narrative that points to one person, Jesus.
Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So kahit anong hanga, paghanga, meron tayo kay David, kay Abraham, kay Daniel, kay Esther, di ba? Kahit gaano kagagaling nitong mga lalaki at babae ng Panginoon, meron pa ring true and better. At lahat sila, their lives are pointing to only one person, and that person is Jesus. Amen. Hallelujah. So, ngayon po, tingnan natin, sa aklat po kasi ni Job, kung mapansin po ninyo, madilim nga eh, at saka medyo talagang makapigil hininga yung mga eksena dito. Lalo yung mga pananalita ng mga kaibigan ni Job. Kumbaga parang medyo melancholy eh, melancholic or negative yung mood ng buong aklat. Pero how do we see God in all of this? Nakita natin chapter 1 and 2, yun yung prologue. Chapter 3 to 41, ito po yung dialogue, no? Pero yung chapter 38 to 41, ang Diyos nang nagsalita in chapter 38 to 41. And tingnan natin, kasi ang hamon ni Job, kung pwede magpakita ka o Diyos, hinahamon kita parang ganun, magkita tayo, magpa-file ako ng case, parang ganyan. Kasi Job also believed in retribution theology. Yung bang payback theology na kapag maganda ang ginawa mo, maganda ang kapalit. Tama ba? Pag masama ang ginawa mo, masama din ang kapalit. That is retribution theology or mindset. So, ganun din ang pananaw ni Job. Parang feeling niya, parang napagtulungan siya o parang injustice yung nangyari sa kanya. And so, he cried out, kung pwede lang magpakita ang Diyos, hinahamon niya, magkita tayo, mag-usap tayo, kasi magpa-file ako ng case. Hindi naman against God, kundi lang para lang mapatunayan na wala talaga siyang kasalanan ginawa. So, the suffering of Job is neither a punishment nor a correction. Kung meron man tayong makikita ang overarching wisdom in the book of Job, is the enlarged life of Job with God. So that together with Job, we will be able to love God for Himself alone. Yung mamahalin mo ang Diyos na hindi dahil may hinihintay kang kapalit o meron kang gustong gawin ng Diyos in your behalf, kundi mamahalin mo ang Diyos kung sino lang siya. Amen po ba? Kaya po nung nagsalita ng Diyos, finally, God appeared. Yun naman ang maganda, no? Nung hinamon ni Job ang Diyos, nagpakita naman ng Diyos. Okay? At doon sa pagpapakita ng Diyos kay Job, meron pong apat na nakakagulantang at nakakagulantang at nakakagulat na mga pangyayari at mga revelasyon ng Diyos kay Job. Apat po yun. And let me just use these 4 points coming from Timothy Keller. Okay? Number one, the Lord appears and Job lives. Nagpakita ang Diyos at si Job ay buhay. Bakit ganun yung statement? It's a paradox. Kasi alam nating lahat, pag magpakita ang Diyos sa'yo, o sa akin, o sa atin, tsak na ikamamatay natin. Kasi hindi natin pwedeng tagalan ang kaluwalhatian at ang kabanalan ng Diyos. Ang sino mang tumindig sa harapan ng Diyos na may batik ng kasalanan, kahit konting mantsa lang, tsak na pupuksain ng Diyos. So huwag mong hahamunin ng Diyos na magpakita sa iyo dahil baka matunaw ka. Baka mawala kang parang bula o maging abo ka sa harapan ng isang banal na Diyos. Kaya nga nagsalita ang Diyos in Job chapter 38. Anong sabi ng Panginoon? Job chapter 38. The Lord spoke to Job out of the storm. Okay? Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. The Lord spoke to Job out of the storm. And He said, "Who is this that obscures my plans with words without knowledge? Brace yourself like a man. I will question you, and you shall answer me. Where were you when I laid the earth's foundation? Tell me if you understand. Who marked off its dimension? Surely you know. Who stretched a measuring line across it? On what, where its footing set? Or who laid its cornerstone? While the morning stars sang together and all the angels shouted for joy." Grabe. Sabi nga eh, hinahamon mo ako, Job, na magpaliwanag ako sa'yo. Sige, magpapakita ako sa'yo, pagbibigyan kita. No? So, sunod-sunod po ito. It's a barrage of rhetorical questions. So many questions, no? Na binigay ng Diyos kay Job. Kasi si Job ang nagtatanong eh, bakit ako nagkakaganito? Bakit ako pinarurusan? Wala naman akong kasalanan. And then the Lord began His battery of questions, no? Nasaan ka nung nilikha kong langit at lupa? Nasaan ka nung inilagay ko ang pundasyon ng mundo? Nasaan ka nung nilikha ko ang mga puno, ang mga bituin sa langit, ang mga hayop? Nasaan ka? So Job was overwhelmed with the presence of God. No, and he was actually speechless. So despite the strong and challenging language of God, the Lord appeared not to crush or to judge Job, but rather to reach out to him in grace. No, God could have reprimanded Job in such a way na talagang pwedeng mawala na siya. Akala nung iba, kaya nagsalita ang Diyos, is to sneer and to jeer Job. Yung bang alam mo, to taunt. Yung bang parang inisin si Job o pagalitan si Job. Hindi po eh. Kung mapapansin po ninyo, yung salitaan po dito, this is a dialogue. This is a dialogue. This is not yung bata na, umupo ka dyan, sisermon lang kita. Hindi kagaya ng typical na magulang na nakapamewang pa habang kinakausap yung bata. Pero sa totoo lang, ang totoong nangyari dito, kung ito po yung bata, ang ginawa ng Diyos, mag-usap na tayo, mata sa mata. It was actually the grace of God. He condescended himself. And he allowed Job to have a dialogue with him. And for 37 chapters of the book of Job, hindi nabanggit ang pangalan, ang personal name ni God, which is Yahweh. This is the first time that the name Yahweh was mentioned in the book of Job. Balik mo nga ng isang slide. Sabi, the Lord spoke. No? The Lord spoke to Job. Ito ho yung first time na binanggit yung personal name ni God. All throughout, hindi po binabanggit yung personal name. So, ibig sabihin nito, God is gracious and God is forgiving and God is understanding and He wants an intimate relationship with Job more than anything else. Aren't we glad we have a God like that? Amen? Hindi isang Diyos na napakatayog, napakataas, no? Yes, He feels the whole universe. He's so big that He feels the vastness of the universe, but He can also be small to live in your heart. That's the awesomeness of God. That's the paradox of God. At alam niyo kung kailan nangyari, kung kailan lang nangyari, na naghalikan ang kabanalan at ang kahabagan ng Diyos? Alam niyo ba kung kailan na yun? When righteousness and peace kissed each other, there was only one instance, no? That the righteousness of God, that the holiness of God merged with the grace of God, and that is at the cross. Nagtagpo po ang kabanalan ng Diyos at ang kahabagan ng Diyos. Paano nagtagpo dun sa krus ang kahabagan at ang kabanalan ng Diyos? The holiness of God demands that the sinner must die. At yun yung nangyari kay Jesus, siya'y namatay doon sa krus para pagbayaran yung kasalanang hindi naman niya ginawa, kundi kasalanang ginawa mo at ginawa ko. So, that's the demand of the holiness of God. You cannot approach Him, you cannot appear before Him, no? Na hindi ka perfect. You have to be perfect to be able to stand before Him. So para ka makatayo doon, dapat merong mamamagitan sa'yo. And Jesus did that. So yun yung kabanalan ng Diyos. Ang magkasala dapat parusahan. Asan ang biyaya ng Diyos? Pinurusahan ng Diyos yung kanyang anak para naman mabuksan ang langit para sa ating mga makasalanan. So that's then and only then nangyari yun, mga kapatid. Kaya nga, amazing how God appeared to Job, no, even before Jesus Christ came. Nagpakita siya. At ang sabi dito, the Lord appeared to him in the storm. Can you say storm? Ano sa Tagalog ang storm? Ompong, no? Kung naaalala ninyo, nagpakita ang Diyos, nagsalita ang Diyos sa gitna ng ipo-ipo o sa gitna ng nag-aalimpuyo na bagyo. Nagsalita ang Diyos sa bagyo. Hindi ba yung bagyo din ang naging dahilan para matumba yung bahay nung panganay na anak ni Job na kung saan nagpa-party yung mga magkakapatid? bagyo ang naging dahilan kung bakit nag-landslide. Natabunan yung mga anak ni Job dahil sa bagyo. At ngayon, nagsasalita ang Diyos sa bagyo kay Job. See how God worked wonders, you know, in just communicating with us. Ang isang bagyo na pwede niyang gamitin, no, for destruction can also be used by God to display His power and to tell you that He is the king of the storm. And that He's just riding above the storm. He is in control. Amen? Amen. Kaya po, yun ang amazing dito. The Lord appears and Job lives. Sabi nga ng Diyos kay Moses, hindi mo pwede ako makita ng mukhaan. Bakit? Ikamamatay mo. Gusto mo ako makita ng face to face? Ikamamatay mo, Moses. At yun ang alam ng lahat in the Old Testament, no? Whenever you see the face of God, it will spell your death. Pero the amazing thing is this, the Lord appeared and Job did not die. He lives. Praise God. Praise God. Pangalawa, the Lord does not answer and yet He does. Ang Diyos ay hindi nagsasalita. In fact, His silence was so eloquent in 37 chapters, no, in 36 chapters, tahimik ang Diyos, no. And if ever the Lord appears, kung sakali mong magpapamalas at magpapakita ang Diyos, inaasahan ni Job na ipapaliwanag ng Diyos kung anong nangyari. Tama ba? You know, that's the expectation of Job. Please explain to me kung anong nangyari. Ano naman ang inaasahan ng magkakaibigan? Si Eliphaz, si Bildad, saka si Sofar. Ang gusto nila, pag nagpakita ang Diyos, ikondina si Job. Para sabihin sa kanya na malaki talaga ang kasalanan mo, Job. But instead, alam mong ginawa ng Diyos, He neither explained nor condemned. Kinuwento lang ng Diyos in a poetic discourse kung gaano kaganda ang kanyang nilikha, kung gaano kakilakilabot at indescribable yung wonders of the natural world. Inisa-isa lang ng Diyos, no, lahat ng creation niya. There was not even an explanation na merong Satanas. No? Pwede naman niyang sabihin na inakbayan niya si Job. Alam mo, Job, ganito talaga yung nangyari. No? Inakusahan ka ni Satanas, ganyan. Walang kinukwento ang Diyos tungkol doon eh. Hindi din kinuwento ng Diyos na mayroong council sa langit na nag-debate, nag-usap-usap tungkol kay Job. Walang ganun eh. Hindi din sinabi ng Diyos na, Job, huwag kang mag-alala, no? Kasi lahat ng ito nangyari for a reason. No? Kaya ito nangyari, alam mo kasi, 3,000 years from now, pag-uusapan ka doon sa cross world. At mabibless ang mga tao sa'yo. Gagawin ka series. Hindi nga. Tapos maraming pelikula ang gagawin sa'yo at maraming mabibless sa buhay mo. Kaya huwag kang mag-alala. There is a reason for everything, no? And you will be a blessing to many. Kung ganun sanang nangyari, ipiniliwanag ng Diyos na mayroong reason ng lahat ng ito, ng lahat ng sufferings mo, di sana maiibsan, di ba? Maiibsan yung magiging iba ang lahat. At maiisip ni Job, ay okay lang pala, it's worth it. Sulit naman pala yung mga pagdurusa ko at hindi sayang ang aking mga luha sapagkat meron pala namang mabuting maidudulot ito sa maraming tao. So I'm willing to suffer. Pero sa totoo lang, hindi nagpaliwanag ang Diyos eh. Why? Because God doesn't owe us an explanation. And even if He explains everything, we wouldn't even understand it. And even if we understand, we will not appreciate it. Sabi ni Francis Anderson, meron siyang sinabi about why God does not reveal the twists and turns, no? Bakit sa buhay mo hindi sinasabi ng Diyos yung mga twists and turns, di ba? Ba't hindi niya ina-advance sabihin sa iyo? Huwag kang mag-alala kasi sa ganitong chapter magkakaroon ng twist. Etong chapter ng buhay mo, ang chapter ng buhay mo ay pitong yugto ng iyong buhay. No? Sa chapter 4, at chapter 3, eh talaga magkakaluko-luko ang buhay mo. Pero huwag ka mag-aalala, kasi pagdating ng chapter 5, gaganda ang buhay mo. Meron bang ganun explanation? Wala eh. Bakit hindi pinapaliwanag ng Diyos sa'yo yung twists and turns in advance. Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Ha? Bakit kaya? Kasi kung nalaman mo na yung twists and turns ng buhay mo, wala nang manunood ng pelikula ng buhay mo. Sino dito yung nanood ka ng movie na nandun ka sa gitna pumunta, dumating? Gusto mo ba yun? Di ba? Pag manood ka ng movie, as much as possible, gusto mo manood, maumpisahan mo. Tama? Pero normally, sa umpisa, binubugbog yung bida, di ba? Tama ba? Sa umpisa, binubugbog muna yung bida, inaapi-api yung bida, no? Talagang minamaltrato yung bida. Talagang ganun eh. Eh, bandang huli, makikita mo yung ganda ng mga developments, no? So kung sasabihin ng Panginoon sa atin yung twists and turns, then the test will not make sense anymore. No? Anong sabi nitong si Francis Anderson? Let me read this. Sabi niya, Job is brought to contentment without knowing all the facts of his case. Without seeing the big picture. The test would work only if Job did not know what it is for. Job never sees it all. He sees God. And perhaps it is better if God never tells any of us the whole of our life story. Kasi kung if you're so preoccupied with knowing all the answers and knowing all the reasons behind everything that happens to us, hindi mo nahanapin ang Diyos eh. Pero minsan talaga nilalagay ka ng Diyos sa isang yugto ng iyong buhay na parang mahiwaga, punong-puno ng misteryo, at hindi mo alam kung saan ito mauuwi, kung saan ito, anong ending nito. No? Why? Because sa kalagitnaan ng hiwaga at ng misteryo, ang nais ng Diyos, isa ang hanapin mo. Hindi ang sagot. Hindi ang paliwanag. Hindi ang hustisya. Hindi ang katarungan para sa iyo. Kundi ang hahanapin mo yung mukha niya. Amen? So God brought Job, no, to a contentment. Yung magkaroon siya ng kapanatagan sa Diyos. So that Satan will be put to shame. Kasi ng allegation ni Satanas, kaya ka lang naman minamahal niyan, di ba? Eh dahil binibless mo eh, tanggalin mo lahat ng blessing, susumpain ka niya. So, kung nalaman yon ni Job na merong ganong postahan, hindi na magiging makatotohanan at hindi mapapahiya si Satanas. At hindi magkakaroon ng pagkukusa ang pag-ibig sa kaibuturan ng puso ni Job. So, Job became a free lover of God. Someone who loves God not because of, but in spite of. Mahal ang Diyos, hindi dahil may nakukuha, kundi mahal ang Diyos dahil kung sino siya. Amen? Sabi po ni Timothy Keller, God allows evil just enough space so it will defeat itself. Isa pinapaintulutan niya si Satanas na gumalaw eh, pero ang ending nun ay katapusan din ng kasamaan. No. So anong nais ng Panginoon sa atin dito? Ang nais ng Panginoon dito ay magkaroon tayo ng kasapatan sa Diyos. May mga tanong tayo na walang sagot. May mga pagdurusa tayo na minsan wala namang kapalit na gantimpala. Alam natin, chapter 42 ng Job. Gustong-gusto na nating magbasa ng chapter 42. Ako lang, excited na ako sa chapter 42. Kaya lang, hindi alam ni Job yung chapter 42 ng Job, ng aklat. Okay. So, ang nais ng Panginoon magkaroon tayo ng kasapatan at kapanatagan at mapahinga tayo sa Diyos sa kabila ng kawalan, sa kabila ng kakulangan, sa kabila ng walang kasagutan. Makapagpahinga tayo sa Kanya. Si Dr. Criswell, na presidente po, naging presidente po ng Dallas Theological Seminary, ay meron po siyang isang kaibigan na nagtanong sa kanya. Itong tanong ng kaibigan niya. Sabi niya, Dr. Criswell, doon sa Texas kung saan kami nakatira, Yung kapitbahay namin, nakahukay ng langis. At tuwang-tuwa yung pamilya. Yung kabila naming kapitbahay, nakahukay din ng langis. At biglaan silang yumaman. Kami, naghukay din. Walang langis. Bakit ganun? Yung kapitbahay ko, dalawa, naghukay, may langis. At nagyamanan. Bakit kami, anak ng Diyos, nananampalataya kay Jesus, believer, Christian, tapat sa Diyos, nung naghukay kami, bakit walang langis? God has forgotten us. Mukhang nakalimutan niya ata kami ng Diyos. Ang sagot ni Dr. Criswell, sabi niya, hindi ko rin alam ang sagot kung bakit wala kayong nahukay. I don't have the answers. At malungkot po sila naghiwalay. Ngayon, lumipas po ang maraming taon. Nakita uli si Dr. Criswell sa kaitong naghihimutok sa Diyos. At napansin niya, kakaiba ang aura. Mukhang bata, masaya, punong-puno ng buhay. Niya, o anong nangyari? Sabi niya ganoon. Bakit ang sigla-sigla mo? Nakahukay ka ba ng langis? Anong sabi niya? Dok, hindi. Hindi pa rin kami nakahukay ng langis. Pero alam mo bang nangyari? Yung dalawa kong kapitbahay na nakahukay ng langis, sumobrang yaman. Bumili ng mga rest house, bumili ng yate, bumili ng magagarang kotse, no? Naglakbay sa buong mundo, no? Pero alam mo, sila napalayo sa Diyos. Nagkalukuluko ang buhay, nagkahiwalay yung mag-asawa, napariwara mga anak. Kasi hindi nila alam i-handle yung kayamanan ng walang Diyos. Kami, oo nga, hindi ako nakahukay ng ginto o ng langis. Pero yung panahon na yon, hinanap ko ang Diyos. At napalakpit ako sa Diyos. At alam mo, yung mga taon na yon na lumipas, lalo ko naramdaman ang Diyos sa buhay ko. Tumibay ang aking pananampalataya, nagkaroon ako ng kapanatagan na sa Kanya lang, hindi sa kayamanan ng mundo. So may mga bagay na hindi kayang tugunan ng salapi o ng kayamanan. Amen? Madalas kasi iniisip natin ang blessing, no? Pag sinabi natin blessing, pera eh. Pag sinabi natin blessing, may increase. Pag sinabi natin blessing, 13, 14, 15th month pay. Pag sinabi natin blessing, may promotion. Pag sinabi natin blessing, lagi bang monetized? When we talk about blessing, laging ikasisiya natin. Well, God is not so much concerned about your happiness as much as He's concerned with your holiness. God is more concerned about you. Kung alam niyang makawawasak sa'yo ang paghukay at pagkatagpo ng mina ng langis, hindi niya yun bibigay sa'yo. Amen ba? God will not withhold anything good to those who love Him. If it will help you, God will give it to you. But if it will harm you, He won't bother. Amen? Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? Sabi mo nga sa katabi mo, God has not forgotten you. Sa kabila, sabihin mo, hindi ka nakalimutan ng Diyos. Number three, the Lord is God and you are not. There are two important truths in life daw that you should know. Number one, there is God. And number two, He is not you. Hindi ka wang Diyos. Amen? Last week, ano yung tanong ko last week? Ano yung message natin last week? Where is God when it hurts? Yan. Where is God when it hurts? Ang sagot ni Kibuloy, I am here. Dahil akala niya siya yung Diyos. Di ba? Siya may-ari ng langit at lupa. Kaya daw, kaya may inflation dahil din sa kanya. No? Grabe talaga yung false teacher na yan. Okay. So, dapat batid mo at alam mo na merong Diyos at ang Diyos ay hindi ikaw. So, sa halip na magpaliwanag at hindi obligado ang Diyos magpaliwanag sa iyo kung ano nangyayari sa iyong buhay o magpaliwanag kay Job kung ano nangyayari sa kanyang buhay, ang ginawa ng Diyos ay kanyang inisa-isa ang mga dakilang nilikha ng Diyos, no? He cataloged the natural wonders of God. You know, it's so staggering, it's so beautiful and so majestic. Nagsimula siya sa karagatan, kung gaano kalalim, kung gaano kalawak ang dagat, na parang animoy siya'y lampin lang ng isang bata sa tingin ng Diyos. Pinakita niya yung pagsikat ng araw at ang paglubog nito. Tinuro niya ang dulo ng mundo, pati ang kaibuturan ng planetang ating ginagalawan. Kahit yung pundasyon ng mundo, sinabi niya, binanggit niya din ang mga bituin sa langit, ang mga constellations. God is really indescribable. Amen. Misalit na magpaliwanag ang Diyos, sabihin lang niya, gusto ko lang sabihin sa iyo, Job, sino ba ang Diyos sa atin dalawa? Sino ba? No? Kasi minsan parang pakiramdam mo, ikaw na eh. Parang pakiramdam mo, you're the one in control. You're the one who want to make things happen. You're the one who want to vindicate yourself. Ikaw yung gusto mong ilagay mo sa iyong kamay ang katarungan para mapatunayan na wala kang kasalanan. Sometimes, ganyan tayo. Gigil tayong patunayan na tayo ang tama. Gigil tayong ipaglaban ang ating karapatan. Gigil tayo. Kaya gusto natin, tayo may hawak ng manibela. Pero dito, pinakita ng Panginoong Job, you're not God. I am. Nung unang panahon, pakiramdam ng mga tao, the center of the universe is Earth. No? Pwede mong pakita natin yung picture? No? Diba? Nung panahon ni Ptolemy, nung panahon nung mga naunang panahon, the center of the universe is the planet Earth. Kaya tayo masyadong self-centered. Hanggang doon dumating si Galileo, si Copernicus, sinabi na no, the Earth is not the center of the universe. The Earth is just one of the planets. And we're revolving around the sun. The sun is not even the center of the universe. We're a part of a solar system, a Milky Way, and then napakalawak ng universe, no? So, kung titingnan niyo ang mundo, nasaan ka ba dyan? Nakita mo ba yung sarili mo dyan? Medyo ibaliktad lang pala dapat natin ng konti kasi North America yan, tsaka lahat. Ah. Okay, di ba? So, saan ka nakatira dyan? So, hindi mo alam kung nasaan ka dyan, di ba? And then, misa pinagmamalaki natin, wow, the Earth is so big. But compared to the planets of the solar system, no? Next slide. So, ang mundo ay isa lang. When you look at Venus, parang twin sister natin yung Venus. Yung Mars, mas maliit. Yung Mercury, mas maliit. Nadihama, kasi yung Pluto, ang pinakamaliit. Pero sabi nila, Pluto is no longer a planet. So, yun yung pinagmamalaki natin na tayong sentro, di ba? But when you compare planet Earth to Jupiter, ay nako, pambihira, ang laki pala ni Kuya Jupiter, at saka ni Ate Saturn, no? Akala mo, ikaw na yung pinakamalaki. Para tayong langaw na natungtong sa kalabaw, pakiramdam natin, tayo ng pinakamagaling at pinakamahusay. But we're just a speck in the universe. Ang mundo, lit-lito. Ang tanong, nasaan ka doon? Nasaan ka? Nasaan ako? Nasaan tayo ngayon? Di lalong hindi na makita at di na maaninag. Now, next slide. Kung ang araw daw ay kasing laki ng basketball, yung basketball na yan, yun ang araw, ang mundo, isa lang doon sa mga tuldok. Now, marami pa. Kung palalakihin ko po yan, tingnan pa natin ang solar system, ang Milky Way, no? At ang Milky Way, napakalaki. Pero yung pala, isa lang ang Milky Way sa mga maraming galaxy sa buong universe. At kung tutuusin, mas marami pang bituin sa langit kaysa sa buhangin na makikita mo dito sa mundo. And God called them to existence. When God breathed, stars came out. And that's how big your God is. Amen? Don't tell God how big your problem is. Tell your problem how big your God is. Amen? Ano na nga yung problema mo? Yung problema mo nagiging light and momentary. Bahagya at panandalian. Amen. So we have a big God. Kaya huwag kang mabuhay na parang ang Diyos mo ang liit-liit. We have such a big God. Pwede mo palakpakan natin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, ang sabi niya ng Panginoon dun sa Job chapter 40 verse 2, no? Will the one who contends with the Almighty correct him? Let him who accuses God answer him. Sinong naghahabla laban sa Diyos? Sinong nagko-question sa aking wisdom? Sinong nagtatanong sa aking pamahala? Magsalita nga kayo. Pagtanggol niyo ang inyong sarili at doon natamimi si Job. So God enumerated all the creation, the lions, the ravens, the goats, the ox, the deer, hawk, and falcon. No? All the animals are God's work of art and they are meant to be enjoyed for their own sake. Bakit inisa-isa ng Panginoon yung kanyang creation? And then meron siyang binanggit na dalawang creation doon. Ang tawag doon ay Leviathan at Behemoth. No, na sa tingin ng iba, these are two species of dinosaurs. No, Leviathan ay para siyang alligator, malaking alligator, or para siyang isang klase ng dinosaur na yun naman Behemoth, just like a rhinoceros na hippopotamus, na parang ganun, pero in a bigger scale. Okay? Nakakapangilabot, nakakatakot na mga hayop ito. Pero part of God's creation. They are ugly, kung tutusin. They are ferocious. They are dangerous. But why in the world did God create them? Because that's God's work of art. Included sa kanyang nilikha ang lahat ng mga bagay na nakakapangilabot. Because He's such an indescribable God. Kaya nga, may mga misteryo na hayaan mo na lang sa Diyos eh. God's thoughts are higher than ours. God's ways are greater than ours. Walang kinukonsulta ang Diyos sa kanyang mga desisyon na ginagawa. Amen? Minsan kasi tayo, pag mananalangin tayo sa Panginoon, sasabihin pa natin, Lord, sana po pagalingin mo yung aking anak, ang karamdaman niya, ang sakit po niya ay cancer. Lord, sana po ay tanggalin mo po yung cancer, Lord. Pwede po bang operahan mo, Panginoon? Tanggalin mo po. Ang pangalan po ng cancer niya ay sarcoma. Ganyan. Tapos i-detali mo sa Diyos yung gano'ng kalaki yung sarcoma, yung mass, ano nang effect nito. Parang tinuturuan mo pa ang Diyos. Sometimes we think, no, God needs our advice. God needs our counsel. But He doesn't need anything, no? Who are we to teach Him? Who are we to accuse Him? He is God. Kaya in chapter 42, anong sabi sa chapter 42? Basahin natin yung chapter 42 ng Job. Okay? Anong sabi dito? Then, Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. You ask, who is this that obscures my plans without knowledge? Surely I spoke of things I did not understand, things too wonderful for me to know. You said, listen now when I will speak, I will question you, and you shall answer me. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Wow. Kaya sabi niya, ano pang sasabihin ko? Nakita. Parang, dati naririnig ko lang, nakukwento lang sa akin, sineshare lang ng iba, I heard about you. But now I see you with my own eyes. What more can I say? I'm speechless. Parang I don't need to defend myself anymore. Parang I gave up my self-justification project. I was trying to prove myself. I was trying to prove that I'm right. I was trying to tell the world na injustice yung naranasan ko. Now, Lord, I'm silent. I'm speechless. Yung makita lang kita, Panginoon, is more than enough for me. You're more than enough. And then he repented. Yung salita daw, repent dito, hindi yung nagsisi siya sa kasalanan niya. Kasi wala namang ginawang kasalanan si Job eh. Yung repent na sinabi dito is, I retract yung mga accusations ko laban sa'yo, Panginoon. No? I despise myself and I retract what I said against you. Okay? Kaya, bandang huli, na-realize ni Job na hindi ako ang Diyos. And I have to release control. Dapat bitawan ko yung manibela, ibigay ko sa Diyos ang pagmamaneho. Minsan, pupuwersahin ka ng Diyos na ma-realize mo na ang Diyos lang ang Diyos at wala ng iba. Kasi pagka ating ipinag-iitan yung ating karapatan, yung ating katuwiran, yung ating paniniwala, ang tendency niyan, tayo na mismo yung maging evil. Bakit? Kasi pag tayo humawak ng katarungan, mainipin tayo eh. Tama ba? Pag nahawakan mo yung martilyo ng hukom, anong tawag mo doon? Ha? Gavel? Oo. Pag tayo nakahawak noon, nung martilyo ng katarungan, mainipin tayo eh. Ano gagawin natin? Wawasakin natin yung masama para matapos na ito agad. That's exactly what we will do. Tama? Para ka magiging judge na pagkagabi, you're wearing a dark coat and pinagtatanggol mo yung mga inaapi. Meron kang kakaibang image, no? So, gusto natin gawin ng Diyos na wasakin niya agad yung injustice. Now, sabi ni Timothy Keller, if we would usurp the role of God, we would become another Satan. Kung tayo ang aako nung pagtataguyod ng katarungan at ilalagay mo sa iyong kamay ang katarungan, we would become another Satan. Only God can destroy creatively and only God can transmute evil to good. Kaya may mga pagkakataon that God delays justice. Diba? Yun nga sa devotion natin, 2 Peter chapter 3, bakit ang tagal-tagal dumating ng Lord? Bakit hindi pa siya dumarating? Baka hindi na darating. Anong sabi ni Peter? Kaya siya nade-delay kasi naaawa pa siya doon sa mapapahamak. Kasi gusto niya maraming maligtas. Kaya dinedelay niya yon so that many will come to know the Lord. Amen. Bakit hindi pa siya bumabalik? Hindi pa Christian yung nanay mo. Hindi pa Christian yung tatay mo. Sa impyerno na pupunta yung mga kapatid mo. So ayaw ng Diyos mangyari yun. So that's why He's delaying His return. Kaya you have to understand who God is and know exactly the best time for everything under the sun. Amen. And then panghuli, number 4. Ang surprise, no, nung nagsalita ang Diyos, inaasahan ng mga kaibigan ni Job na pagagalitan ng Diyos si Job. Pero ano nangyari? Baliktad. Ang sabi ni God, Job is right and you are in the wrong. Sa harapan ng mga kaibigan ni Job, sinabi ng Diyos yun, tama si Job. Kayong tatlong mga miron, kayo ang mali. Si Job, tama. So, isipin natin, bakit naging tama si Job? Eh,
Ang dami niyang reklamo, ang dami niyang tanong, ang dami niyang akusasyon. Hindi naman akusasyon, kundi ang dami niyang, alam mo yon, parang sinusuntok niya ang langit, na Lord, magpakita ka naman. Parang hinahamon niya ang Diyos, marami siyang paghamon sa Diyos. Bakit nangyari sa bandang huli, si Job pa yung vindicate at yung tatlong kaibigan na pinagtatanggol ang Diyos, sa totoo lang yung tatlo, pinagtatanggol nila ang Diyos eh. Di ba dapat ang sabihin ng Diyos, good job, kayong tatlo, good job kayo, kasi tama ang sinabi niyo tungkol sa akin. Mali. Ang sabi, si Job ang tama, kayong tatlo ang mali. Hindi tama ang inyong mga sinabi tungkol sa akin. Now, ang tanong, bakit ganun? Bakit binindicate pa si Job kaysa doon sa tatlo? Well, siguro primarily number one, because God is gracious and forgiving. At pangalawa, bukod sa mapagpatawad at mabiyaya ang Diyos, through it all, Job never stopped praying. Yes, he complained, but he complained to God. Yes, he doubted, but he doubted to God. Yes, he screamed and yelled, but he did it in God's presence. He continued to address God. Suffering did not drive Job away from God, but suffering drove him towards Him. Ang kaibahan nung tatlo magkakaibigan ganito, they talked about God while Job talked to God. Paano ba tatagalugin yun? Yung tatlong magkakaibigan, marami silang alam tungkol sa Diyos. Pero si Job, malapit sa Diyos. May kung tatagalugin mo yun. Kasi sa kabila ng lahat ng kanyang tanong, sa kabila ng kanyang mga pag-aalala, sa kabila ng lahat ng kanyang paghahamon, dinidiretso niya lahat sa Diyos eh. Sa halip na siya'y mapalayo sa Diyos, siya'y napalapit sa Diyos. Hindi niya maintindihan, ha? Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Pero, kahit hindi niya naiintindihan, lapit pa rin siya ng lapit sa Diyos. Yung iba sa atin, kapag ka hindi mo na maintindihan, ang gagawin mo, lalayo ka na lang sa Diyos. Hindi ka na magde-devotion. Hindi ka na magpe-pray. Hindi ka na pupunta sa church. Hindi ka na magla-live group leader. Hindi ka na magbi-minister. Lalayo ka na lang. No? Anything to do with God and anything to do with the work of God, aayawan mo. Pero si Job, iba eh. He was hurt beyond your wildest imagination. He was wounded. And yet, lahat ng ito drew him closer to the Lord. Kasi sa totoo lang, diba, napag-aralan natin, God is close to the brokenhearted and to those who are crushed in spirit. At ang pangako niya that God will never leave you nor forsake you. Kailanman hindi ka iiwanan ng Diyos, kailanman hindi ka pababayaan ng Diyos. No? Tingnan natin sa Psalm 42, no, yung prayer ni David o nung salmista na sumulat. Psalm 42. I think it was who wrote it. Ang sumulat po nito ay si isa sa mga anak ni Cora, mga psalmist. Sabi niya dito, "These things I remember as I pour out my soul, how I used to go to the house of God under the protection of the Mighty One, with shouts of joy and praise among the festive throng." And then verse 5, sabi niya, "Why? Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me?" Sa Tagalog, bakit ka nangangayo, Papa? Bakit ka nalulungkot? Bakit ka nag-aalala at nag-iintinding lubos? Put your hope in God. Put your hope in God.
For I will yet praise Him, my Savior and my God. My soul is downcast within me, therefore I will remember you from the land of the Jordan, the heights of Hermon, from Mount Mizar. Grabe. Sabi niya, why are you downcast, O my soul? May mga pain po tayo, may mga hurt tayo that we have to listen to our heart. But sometimes you also need to talk to your heart. Ano ginawa nung salmista? Hindi lang siya nakinig sa tibok ng kanyang puso, kundi kinausap niya yung kanyang puso. We must talk to ourselves instead of allowing ourselves to talk to us. Kasi minsan, kapag nagsalita yung sarili natin sa atin, kung ano-ano sinasabi. Minsan kapag nag-reflect ka, yung sarili mo ang salita ng salita, di ba? Salita ng salita. Ikaw naman nakikinig ka. Teka, parang schizophrenic yata yun, ano? Di ba, when you reflect, sa psychology yan eh, merong id, merong ego, no? Yung bang, alam mo yun, nagsasalita ka sa sarili mo, kinakausap mo yung sarili mo, lalo kung may nagawa kang mali, sinisisi mo yung sarili mo, ba't kasi ginawa mo eh? Diba? Tapos, sasagot naman yung sarili mo. Di ba? Eh kasi nga, akala ko ganito. Tapos, pero meron pang isang personality na nakatingin. Yun ang nagja-judge doon sa dalawa nag-uusap. Well, anyway, that's in psychology. But sometimes, ano, we listen too much to our heart. Sometimes, we listen too much to ourselves. Pagka dumadaan ka sa kanyang mga pagsubok, huwag kang masyadong makinig sa sinasabi ng iyong puso. Kagaya ng salmista, ikaw ang magsalita doon sa iyong sariling puso. You talk to your heart. Di ba ano sabi ni David? Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Kinakausap niya yung sarili niyang puso. Purihin mo ang Diyos. Sambahin mo ang Panginoon. Kasi nga, madalas, kung tayo ang makikinig lang sa sinasabi ng puso natin, mapapahamak po tayo eh. Amen? So talk to yourself. Listen more to your... Don't just listen, but talk more to yourself. Kapag dumadaan ka sa kalumbayan, in the dark nights of the soul, never give up your devotion. Kahit pa sabihin mong dry na dry, para bang pag nagdi-devotion ka, binabasa mo, para kang kumakain ng karton. Alam mo yun, parang tigang na tigang. No? Parang walang kakwenta-kwenta yung binabasa mo. Pero just do it. Just do it. Hindi mo man maintindihan, wala ka makuhang insights, wala ka makitang blessing, no? Pero magpatuloy ka sa pagbabasa. Kasi isang pagkakataon, magugulat ka na lang how the Word of God, no, will water your soul, will refresh once again your spirit. Kapag ka ang espiritu mo ay tigang, no, ang espiritu mo ay tigang, ang magandang mong basahin sa Biblia, yung aklat ng mga awit. Huwag ka muna magbasa ng ibang mga talata. Just go through the book of Psalms. It will help you. No? It will help you. Kaya, nung na-encounter ni Job ang Diyos, he surrendered his rights. He surrendered his project to justify himself. He surrendered his passion, his obsession na mapatunayan na siya ang tama. He surrendered everything. Why? Because God is enough. And the good thing about Job is while God was hurting him, quote-unquote, lalo siyang lumapit sa Diyos. Jesus on the cross, kung meron mang true and better Job, it's Jesus. Kung meron mang totoong inosente na walang kasalanan na nag-suffer, it's Jesus. Pero habang nagduro siya sa krus ng Kalbaryo, sino kinakausap niya? Father, forgive them for they do not what they're doing. Noong dumating na nagdilim na ang lahat, ang nagdilim na ang paligid, nagsara na ang langit. At puro kadiliman na lang ang nakikita mo, ang sigaw ng mga taong nagmumura at inuuyam si Jesus. No? Tumalikod na ang kanyang mga kaibigan. Tumakas ang mga matalik niyang kaibigan. At ang Diyos mismo tumalikod sa kanya. Ano pa rin ang bukang bibig ni Jesus? My God, why has thou forsaken me? Even in the midst of sufferings, Jesus instead of running away from God, instead of staying away from the Father, sa halit na siya'y magmaktol, magtampo sa Diyos, lalo siyang lumapit sa Diyos. And after all has been said and done, no, He said, Father, into your hand, I commend my spirit. Diba? Kapag ikaw nasasaktan, anong tendency mo? Tikisin mo yung taong nakasakit sa'yo. Tama? Tama ba? Paano mo tinitikis ang taong nakasakit at nakasugat ng puso mo? Hindi mo kikibuin. Tama? Hindi mo kakausapin. Hindi mo titingnan sa mata. Hindi mo aasikasuhin. Hindi mo ipaghahain ng pagkain. Hindi mo ipaglalaba. Hindi mo pagpaplansya. Hindi mo paglilinis ng bahay. Bakit? Masama loob mo eh. Titikisin mo. Magdusa ka. So, yun ang dahilan kung bakit tumatabang ang puso natin sa mga mahal natin sa buhay. Kasi nga, naninikis tayo. Amen? Huwag po tayong manikis. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Manapa, lalo tayong lumapit sa Diyos sa panahon ng mga pagdurusang hindi natin maunawaan. We cannot avoid to grow old. But we can avoid to grow cold. Don't grow cold in your relationship with God. Even if you don't understand what's happening, lalo kang lumapit sa Kanya, lalo kang makipag-usap sa Kanya, sabihin mo na ang lahat ng laman ng iyong puso, kahit ang iyong mga himutok, kahit ang iyong mga tanong, kahit ang iyong mga akusasyon, basta i-address mo lahat sa Diyos. Huwag lang yung tatalikuran mo ang Diyos. Amen? Kaya nga nung makita ni Job ang Diyos, sabi niya, sapat na ang makita ko siya. Hindi ko na kailangan ng explanations. I don't need any more arguments. I don't need any more explanations because, you know, God is more than enough for me. And I rest my case. Amen? Sana po sa ating pag-aaral ng aklat ng Job, makita natin na lumutang dito ang Diyos at ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dahil pag nakita nating malinaw na malinaw yon, ang lahat ng bagay sa mundo magiging anino na lang. Ang lahat ng mga bagay sa mundo ay magiging pangkaraniwan. Kapag namalas mo ang kagandahan at ang kadakilaan ng Diyos, ang Kanyang kabutihan sa iyong buhay, wala ka nang hahanapin iba pa. Amen? Wala ka nang nanasahin pa sa buhay, kundi ang makapiling siya. At yun ang nais natin sa Crossroad, mga kapatid. That, you know, we want to glorify God. At sabi nga ni John Piper, you know, God is most glorified when we are most satisfied with Him. When David said, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Madalas ang gusto natin yung desire of our heart. Yes, God will give me the desire of my heart. Pero sabi ng Panginoon, hindi, mayroong condition nun. Ang condition nun is you delight yourself in the Lord. Ang tanong, how happy are you with God? How contented are you with God? How satisfied are you with God? The question is not the desire of my heart. Binigay na ba ng Diyos yung desire ng puso ko? Sinagot na ba ng Diyos yung panalangin ko? In-answer na ba yung aking dream? It's not the point. The point is, in your heart, can you really say, God or Jesus is your one magnificent obsession? That He's the only one who can really satisfy you. Si Pastor Edmond Chan, meron siyang kinuwento in his last message in IDMC Singapore. At sa kanyang kwento ganito, siya po'y nanaginip. At sa kanyang panaginip, siya po'y kasama niya yung kanyang girlfriend, si Anne. No? So, meron po silang tatawirin na tulay na ang kasya lang po doon ay isang tao. Tatawirin po nila. So, sila po ay naglalakad sa tulay at hawak-hawak niya po si Anne habang naglalakad. Girlfriend niya. Nung nasa kalagitnaan na po sila nung tulay, nakita niya po sa dulo nung tulay si Jesus. Tuwang-tuwa po siya nung makita niya si Jesus. At gusto niyang makausap si Jesus. At mahal na mahal niya at gusto niyang makipag-fellowship kay Jesus. No? Kaya sa sobrang excited po niya, nabitawan niya po yung kanyang girlfriend, si Anne. At nung medyo malapit na siya kay Jesus, naaalala niya yung girlfriend niya. Ano, paano kaya ito? Nabitawan ko yung aking girlfriend. Ganon. Paano gagawin ko? Pero sabi niya, nung nahinto siyang ganon, sabi niya, hindi, sabi niya ganon. Minsan lang itong pagkakataon na makikita ko si Jesus. No? Bahala na si Anne sa buhay niya. Basta ang mahalaga sa akin si Jesus, tinakbo niya si Jesus. Tinakbo niya si Jesus. At nung magkita po sila ni Jesus, nagulat po siya. Alam niyo po kung bakit. Si Anne, yung girlfriend, katabi ni Jesus. Pagkatapos daw nun, nagpakasal na sila. Ang tanong lang ganito, bakit nagawa ni Edmond Chan na bitawan yung isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay? Yung isang kayamanan niya sa buhay, girlfriend niya, bakit niya nagawang bitawan? Nang walang anumang paghihumutok, nang walang anumang kabigatan ng dibdib, nang walang anumang panghihinayang, bakit niya nagawang bitawan? Yun ay sapagkat may mas matimbang, mas may mahalaga, mas may pinananabikan siya kaysa pa dun na handa niyang bitawan. Sabi niya, Jesus is my one magnificent obsession. At magugulat ka. Minsan, no? Yung bibitawan mo, pagdating mo sa dulo, kasama na pala ni Jesus. Exactly what you need and exactly what you desire. Pero regardless, mapunta doon o wala doon yung desire ng puso mo, Jesus is more than enough. Amen? Jesus is more than enough. And we are never enough without Jesus. Praise God. Tayo po yung muko, mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon. What occupies your mind lately? Why? What takes so much of your attention and so much of your time? Is there anything in your life that you've been dreaming of, praying for? Or is there anything that consumes you, like trying to prove a point, vindicate yourself? Minsan, we're so absorbed with vindicating ourselves. Kailang makita nila na tama ako. Mapatunayan ko na tama yung ginawa ko. And because of that, No, we become bitter and resentful. But Job did something. No? Sabi ng Lord kay Job, you pray for your friends, those who betrayed you, misunderstood you, those who misjudged you. You pray for them, and then I will restore everything that you lost. Sometimes, looking at the face of Jesus, doon lang natin ma-realize that our vindication is in the Lord. And whether there is vindication or not, Jesus is more than enough. If that is you right now, you're trying to prove something, you're trying to prove yourself, you're afraid, you're losing face, you're embarrassed, you're being put to shame. At gigil ka na magkaroon ng hustisya, gigil ka na mapatunayan na tama ka, and it's eating you. Why don't you appeal your case to the Lord? Yell at Him, cry out to Him, scream to Him, but do it to Him. That instead of running away from the Lord, you draw closer to the Lord. Instead of growing colder, you grow warmer in your relationship with the Lord. Kung itong panalangin mo, kapatid, and you want your spirit rekindled, if the want the fire of God's love in your heart, can you just raise your hand? I just want to pray for you. Kung naramdaman mo na ang puso mo ay tigang, ang puso mo ay malayo sa Diyos, ang puso mo ay maraming hinahanap, and you want to draw closer to the Lord, just raise your hand, whatever you are. Yes, I see your hand. Anyone else? Anyone else? Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. Pwede niyo baba mga kamay. Is there anyone here also that you want God's vindication upon your life? Can you just raise your hand? God, you want God to defend you. You want God to protect you. You want God to prove that you're right. Wag na ikaw. Hayaan mo na lang ang Diyos ang magpatunay. Yes, I see your hand. God bless you. Pwede na ibaba mga kamay. I see your hand. I see your hand. Is there anyone here you want to surrender your life to Jesus? Sa mahabang panahon ng iyong buhay, ikaw ang nagmamaneho, ikaw ang nagtitimo ng iyong buhay, at madalas, ikaw ay naliligaw, napapahamak. Panahon na para sabihin mo, Panginoon, ikaw na po magmaneho ng aking buhay. If you want to surrender your life to Jesus, can you just raise your hand? Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Pwede pong tumayo tayong lahat. Let's all stand up. Let's all stand up.